yn gwyr o'n gwynt, ond mae'r hen, hen atgofio.